Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է Աստծո արդարությունն ու ողորմությունը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, քրիստոնեական վարդապետության մեջ առհասարակ կարծես կարմիր թելի նման առանձնանում են երկու եզրեր՝ արդարություն եւ ողորմություն։ Ընդ որում, այս եզրերը օգտագործում են ոչ միայն մարդկանց համար, մարդկանց վերաբերյալ, որ մարդիկ հորդորելի է, որ լինեն արդար եւ ողորմած, այլև նախ եւ առաջ Աստծո համար։ Ասում են Աստված արդար է եւ ասում են Աստված ողորմած է։ Եկեք այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում փորձենք պարզաբանել այս երկու եզրերը, սրանց էությունը, որպես Աստծո երկու ստորոգելիներ։
Իսկապես Սուրբ Գիրքը շատ տեղերում է գործածում այս եզրերը բնորոշելու համար Աստծո էությունը կամ Աստծո էության դրսևորումը իր առարչության նկատմամբ։ Եվ նախ եւ առաջ արդարությունը դա մի եզր է, որը իր բուն էական իմաստով բնորոշ է Աստվածության, այսինքն մենք ասում ենք, որ Աստված արդար է, կամ նույնիսկ օգտագործենք արդարության արեգակ եզրը, այսինքն ոչ միայն արդար է, այլ նաեւ ամենայն արդարության աղբյուր է եւ ամենայն արդարության պատճառ է։ Եվ փաստորեն նա նաև շատ յուրահատուկ կերպով իր արդարության սկզբունքը հաստատել է առարչության մեջ եւ մարդկանցից էլ պահանջում է արդարություն եւ օրինակ առանց արդարության հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը առհասարակ։ Շատ հետաքրքրական է, որ այդ պլատոնյան նույնիսկ մարդաբանական երակարքությունից եկող առաքինությունները, որոնք վերաբերում են բանական, ցասմնական եւ ցանկական ոլորտներին, որոնք են խոհականությունը, արիությունը եւ ողջախոհությունը, ուրեմն այս առաքինությունները ամբողջական չեն կարող լինել առանց արդարության։ Դրա համար կա 4-րդ առաքինությունը, որը կոչվում է արդարություն, որը ամբողջացնում է այս մարդկային 3 առաքինությունները։ Այլ կերպ ասած, մարդկային կատարելությունը հին աշխարհում անգամ դիտվել է որպես արդարություն։ Եվ ոչ միայն մարդու ներանձնական կյանքի կատարելությունն է արդարության բնորոշվել, այլ նաև հասարակության։ Այսինքն հասարակությունը առանց արդարության գոյություն ունենալ չի կարող։ Դրա համար այսպես կա արդարադատության համակարգ, որը թվում է, թե պիտի, այսինքն ինչ որ ձևով այդ արդարության սկզբունքը հաստատի հասարակության կյանքում։ Եվ հենց որ դա ինչ որ ձևով խախտվում է, ինչքան էլ ուզում է հասարակությունը բարգավաճ լինի, տնտեսական աճ լինի եւ այլն եւ այլն, այդ հասարակության կյանքը դառնում է անտանելի առանց արդարության։
Դեր էր, դուք նշեցիք Աստծո արդարության դրսևորումը իր առարչության հանդեպ, եւ այդ օրինակները, որ բերեցիք, վերաբերում էին բնականաբար առարչական ոլորտին։ Սակայն միթե նախքան առարչությունը Աստված այդ արդարությունը ինքը չի ունեցել, այսինքն դա արդյոք Աստծո օբյեկտիվ մի հատկանիշը չէ, Աստծո ստորոգելին չէ։
Ընդհանրապես, երբ որ մենք Աստծուն տալիս ենք որոշակի անուններ, մենք պետք է զգուշ լինենք, որովհետեւ այդ անուններով մենք Աստծո էությունը չէ, որ սահմանում ենք, այլ այն դրսևորումները, որոնք հասկանալի են մարդուն, որոնք ներգործում են մարդու վրա եւ մարդկային կյանքի մեջ էլ պետք է լինեն համապատասխան գծեր, որպեսզի դա մարդու համար ընկալելի լինի, բայց Աստծո էությունը վեր է նույնիսկ ամեն տեսակ բարային սահմանումից։ Այլ կերպ ասած, եթե արդարության այս առաքինությունը հասկանալի չլիներ մարդկային կյանքում, մենք նաեւ չէինք հասկանա, թե Աստծո արդարությունը ինչ բան է։ Բայց Աստված արդարությունից էլ վեր մի բան է, այսինքն ուզում եմ ասել այն արդարությունը, որը մեր մարդկային մտքի համար ինչ որ ձևով հասկանալի է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք շարժվում ենք որոշակի պատկերացումներով, որոշակի բարերով, բարերը դրանք սիմվոլներ են, մենք արտահայտում ենք ինչ-որ բաներ, բայց կան արդեն սահմանային վիճակներ, որ նույնիսկ դրանք չեն կարող աշխատել։ Այլ կերպ ասած, արդարությունը շատ մի մոտ բան է, որը մեզ հասկանալի կերպով մենք գործածում ենք, մոտ մի հասկացություն է, որով մենք բնութագրում ենք, թե ինչպես է Աստված ներգործում մեր վրա, բայց ոչ թե արդարություն ասելով կամ արդարության արեգակ ասելով, եւ մենք ասացինք, թե Աստված ով է, կամ այսինքն ասացինք, թե ինչպես սինե Աստծո էությունը։ Դրանք Աստծո էության արտահայտիչներն են, կամ այսպես կոչված նկարագրական անուններ են։ Ասենք Աստծո մասին բազմաթիվ անուններ կան՝ Սեր, Լույս, ողորմություն, արդարություն, սրանք Աստծո անուններ են, եւ Սուրբ Դիոնայսիոսը իր Փաղագս Աստվածային անվանց երկում 200-ից ավել անուններ է մեջ բերում, որոնք գործածվում են Սուրբ գրքում Աստծո վերաբերյալ։ Այսինքն Սուրբ գիրքը մոտ 200-ից ավել անուններ է գործածում, ասելու համար, թե ով է Աստված։ Օրինակ դրանցից մեկը «Ես եմ, որ է», որը եբրայերեն հնչում է մոտավորապես «Յահվե» այս արտահայտությամբ, որից օրինակ կարչել են Եհովայի վկաները, առանց հասկանալու, որ դա ընդամենը Աստծո անուններից մեկն է, և ոչ թե Աստծո բուն անունը։ Այսինքն չի կարելի ասել, որ Աստծո անունը սա է, այսինքն դրանք նկարագրական անուններ են։ Այդպիսին է նաև արդարությունը, բայց արդարությունը շատ հասկանալի մեզ համար բառ է, որովհետև դրա կարիքը մենք մարդկային կյանքում շատ ունենք, կամ արարածների համար Աստուն ամենահասկանալի կերպով կոչելը, այսինքն որպես Աստված պատվելը, նրան արարիչ ասելն է։ Նույնիսկ Աստված բառը նոր հայկազյան բառգիրքը ստուգաբանում է նույնպես որպես արարիչ, Աստ կամ հաստիս ածող, այսինքն այս եղական աշխարհը արարող։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ դա շատ նվիրական անուն է, որովհետև դու դրանով իսկապես ասում ես և հաստատում ես, որ այս աշխարը արարված է Աստծո կողմից, շատ յուրահատուկ և որոշակի կարգավորությամբ։ Այնպես որ սրանք ուղղակի այն անունների մասին, որոնցով որ մենք արտահայտում ենք Աստծո էությունը։
Եվ նույն տրամաբանությունը դեռևս պետք է տարածել նաև ողորմություն եզրի վրա, այո։
Այո, նույնպես էլ Աստված ողորմած է։ Երբ որ ասում ենք մենք Աստված ողորմած է, նախ եւ առաջ դրանով մենք արտահայտում ենք Աստծո ներողամտությունը իր արարածների նկատմամբ։ Մենք հասկանում ենք, որ Աստված արդար է, և նաև Աստծո արդարությունը արտահայտվելու է իր արդար դատաստանով, արդարադատ է նա լինելու, այսինքն անաչար դատաստանով, բայց եթե նա լրիվ արդար կերպով Աստված ըստ մեր մեղքերի հատուցի մեզ, ապա ոչ ոք չի կարող փրկվել։ Սա նշանակում է, որ այդ արդարությանը զուգահեռ պետք է մեկ այլ սկզբունք գործի, չասենք հակակշիռ, բայց զուգահեռ մեկ այլ սկզբունք, որը Աստվածային անսահման սիրո սկզբունքն է, Աստված որքանով որ արդար է և արդարադատ է և անաչառ է, նույնքանով էլ ներողամիտ է և սիրում է իր արարածներին, և կամենում է, որ բոլորը փրկվեն։ Դրա համար Աստված ոչ թե միայն դատելու է ըստ իր արդարության, այլ նաև ըստ իր սիրո է դատելու և ըստ իր սիրո է մոտենալու, և Աստված Աստվածային սերն է դրված մեր փրկագործության հիմքում։ Նախ այդ փրկագործության ճանապարհը այդ սիրով բացվեց, մեծագույն զոհաբերությամբ Աստուծո որդու, դրանով արդեն արտահայտվեց Աստվածային սերը մեր նկատմամբ, և այդ նույն սիրո սկզբունքը գործելու է նաև այդ դատաստանին։
Տեր, դուք ասացիք, որ Աստված իր արդարությունն ու ողորմությունը փաստորեն դրսևորեց իր առարջության նկատմամբ, և կարելի է ասել, որ առարջությունը ինքը ամբողջությամբ կրում է իր մեջ արդարության և ողորմության կնիքը Աստծո։ Այժմ եկեք երեք ասպեկտներից դիտարկենք, թե ինչպիսին է այդ երկու առաքինությունների կնիքը առարջության մեջ։ Ինչպես հայտնի է, առարջությունը ունի սկիզբ, ընթացք և վախճան։ Ահա այդ երեք ասպեկտներով Աստծո արդարությունը և ողորմությունը ինչպես է դրսևորվել, դրսևորվում և դրսևորվելու։
Ես մի փոքր լավ չի հասկացա ձեր հարցը, այսինքն արարչության մեջ ասելով դուք նկատի ունեք արարածների կողմից ինչպես պետք է դրսևորվի, թե Աստծո կողմից ինչպես է պատմականորեն դրսևորվել։
Աստծո կողմից իր արարչության նկատմամբ։
Այո։ Նախ եւ առաջ այդ արդարության եւ սիրո սկզբունքը մենք տեսնում ենք, որ գործում էր դրախտային կյանքում, այսինքն դրախտային կյանքը դրա լավագույն նմուշն է եղել, Աստված մարդուն արարել է իր հետ ներդաշնակ միության մեջ, այսինքն ամբողջությամբ այդ արդարության սկզբունքի մեջ է մարդուն արարել, և մարդը ուղղակի գտնվել է Աստվածային սիրո մեջ։ Մարդկային կյանքը այնպիսին էր, որ Աստվածային արդարությունը և Աստուծո սերը ոչ մի հակասություն չէին կարող ունենալ մարդու նկատմամբ, նրանք լրիվ գործում էին ներդաշնակ կերպով, և կարիք չկար մեկով մյուսը հակակշռելու։ Այդ հակակշռման կարիքը անհրաժեշտ եղավ արդեն մեղքի անկումից հետո, երբ որ մարդը հայտնվեց խիստ մեղանչական վիճակում և խիստ տխուր վիճակում, և կարիք եղավ մարդկային կյանքի նորոգման, կարիք եղավ Աստուծո մեծագույն ողորմության, Աստուծո սիրո, և նաև իհարկե Աստծո արդարության երբեմն հատու դրսևորումների։ Նախ Աստվածային արդարության հատու դրսևորումը հենց այն էր, որ մարդը արտաքսվեց դրախտից, որտեղ այդ վիճակում նա այլևս չէր կարող մնալ դրախտում։ Դրախտային կյանք, այսինքն փրկությունը, պետք է դառնար որոշակի պոտենցիալ վիճակ, որին պետք է ձգտեր մարդկային կյանքը, որտեվ մնալով արդեն այդ վիճակի մեջ ինքը չէր հասկանա այդ վիճակը եւ ավելի ու ավելի պիտի արմատանար իր արդեն գործած մեղքի մեջ։ Եվ դրանից հետո մենք արդեն մարդկային կյանքում տեսնում ենք, որ Աստծո արդարությունը եւ Աստծո սերը եղել են հիմնական դաստիարակիչ զորությունները մարդկային կյանքում։ Աստծո արդարությունը արտահայտվել է իր օրենքներով, իր խրատներով, իր պատուհասներով, իր հանդիմանություններով եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ արտահայտվել է մարդկային կյանքի որոշակի կանոնակարգություններով, նույնիսկ պետական համակարգերի առաջացումով, հասարակության դասավորվածությամբ եւ այլն։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ դա պատմականորեն միշտ էլ եղել է որպես մարդկային կյանքի առանցք եւ միշտ մարդկությունը ինչ որ բանի հետ համեմատվել է։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, ապրիորի դրանք գոյություն են ունեցել որպես ինչ-որ երկնային ճշմարիտ չափանիշներ, որ սա է ճշմարիտ չափանիշը, դա մարդու սրտում արձանագրված օրենք է եղել։ Եվ մարդը կամեցել է ըստ այդ օրենքի, այսինքն ըստ այդ բարու գիտության օրենքի, այդ բարիքի սկզբունքի, որն է արդարությունը, կառուցել նաև մարդկային կյանքը, որ մարդկային կյանքն էլ այդպես լինի, մարդկային կյանքն էլ ձգտի դեպի կատարելություն։ Եվ բացի դրանից մենք նաև իհարկե տեսնում ենք Աստծո սիրո բազմաթիվ եւ հազվագյուտ դրսեւորումներ պատմության ընթացքում, եւ նույնիսկ այնպիսի դրսեւորումներ, երբ որ Աստված կամենում էր իր ցասումով նույնիսկ ասենք ոչնչացնել մի ժողովրդի, բայց այնուհետև ասենք սիրելով այդ ժողովրդին չի ոչնչացնում։ Շատ հետաքրքիր այսպես դինամիկա ունի մարդկության կյանքը արդեն մինչև Քրիստոս, բայց Քրիստոսով լրիվ փոխվում է ամեն բան, որովհետև դա արդեն լրիվ ուրիշ չափանիշ էր եւ մի բան էր, որը մարդկությունը նույնիսկ չէր կարող երևակայել, որ այդպիսի ճանապարով ինքը պետք է հաղորդակցություն, արդեն կենթանի հաղորդակցություն ունենա Աստվածային իրականության հետ, այսինքն Քրիստոսով բանի մարդեղությամբ, Աստծո որդու մարդացումով։ Այդ հոգեվիճակները կամ այդ ճշմարտությունները դարձան խիստ կոնկրետ եւ շոշափելի իրականություն մարդկության համար, այսինքն Աստվածային այդ սերը կամ Աստվածային այդ արդարությունը դարձան ինչ որ առումով մարդկային բնության ներքին հատկանիշները։ Մինչ այդ մենք կարող ենք ասել, որ դրանք զորությամբ պես ներգործում էին դրսից, բայց չէին աշխատում ներսից, այսինքն դա մի բան էր, որ դեռ չուներ մարդկային բնությունը, երբեմն դա հպվում էր մարդկային բնությանը, երբեմն ցնցում էր մարդկային բնությունը, բայց մի բան էր, որ դեռ դա մարդը չուներ, մարդը կարող էր միայն դա ունենալ, երբ որ Աստված մարդացավ։ Աստծո մարդեղությունից հետո այդ արդարությունը դարձել է մարդկային կյանքի ներքին հատկանիշ, որտեղ մարդը պետք է արդեն ներքնապես արդարանա իր խորհուրդներով։ Ասում է Աստված փառավորված է իր սուրբերի խորհուրդներով։ Սա նշանակում է, որ քրիստոնեության արդեն հիմնական կոչը ներքին մարդու վերափոխումն է։ Առանց դրա այդ արտաքին օրենքները, որով պիտի արդարություն իբրև հաստատվի աշխարհում, չեն կարող գործել, չեն աշխատի։
Պաստորեն, Աստծո արդարության դրսևորման հիմնական միջոցը դա է, որ մարդ ներքուստ կրի այդ աստվածային հատկանիշը եւ ըստ այդմ էլ վերափոխի սեփական կյանքը, այո։
Այո, եւ կարող ենք հստակորեն ասել, որ մարդկության նախորդ, մարդկության գոյության այդ նախորդ փուլը կամ 5 տակարանյան փուլը, դա նախապատրաստություն էր ըստ էության։ Նախապատրաստություն էր նրա, ինչ պիտի լիներ Քրիստոսով։ Իսկ Քրիստոսի կոչը ներքին մարդուն ուղված կոչ է, ներքին վերափոխության կոչ է։ Մենք տեսնում ենք, որ դա մի բան էր, որ գրեթե բացակայում էր հրեական միջավայրում, փարիսեցիների մոտ։ Այսինքն օրենքի ամբողջ տառը կիրառվելով չկար այդ ներքին ապրումը, այդ ներքին հաղորդակցությունը Աստուծո հետ։
Դրա համար էլ Տերը զգուշացրեց դերևս հենց դրա համար, որ ողորմություն եմ ուզում եւ ոչ թե զոհ։
Այո, Տերը բազմաթիվ անգամ մարգարեությունների մեջ սա ասում է որպես զգուշացում, բայց մենք չենք տեսնում, որ դա իրագործված է մարդկային կյանքում։ Չենք տեսնում, ընդհակառակը մենք տեսնում էինք, որ մարդկությունը հետս հետե ավելի էր սուզվում իր կեղծիքի մեջ, բայց այն չի նշանակում, որ մարդկության լավագույն մասը չուներ այդ սպասումը, ընդհակառակը, որքան որ այդ կեղծիքը զորանում էր մի կողմից, այսինքն այդ արտաքին օրինապահությունը, այնքան էլ սաստկանում էր այդ սպասումը, որ այսպես հնարավոր չէ։ Դրա համար, երբ որ եկավ արդեն այդ ավետարանի լույսը, ավետարանական քարոշչությունը, դա կարծես մի շատ սպասված բան էր ամբողջ մարդկության համար, եւ մենք տեսնում ենք արագ, թե ինչքան ժողովուրդներ, լավագույն ժողովուրդներ ընդունեցին այդ ավետարանական քարոզությունը, եւ դա դարձավ նրանց համար նոր կյանք եւ նոր պատմություն։
Եվ այդպիսով մարդկային ցեղի պատմությունը ընթանում է դեպի իր վաղ ճանաչեր։ Այժմ փորձենք պարզաբանել, թե վաղ ճանի, այսինքն վերջին դատաստանի ժամանակ, ինչպիսի դրսևորումներ են ունենալու Աստծո արդարությունը եւ ողորմությունը։
Այդ մասին մենք մի փոքր խոսեցինք, բայց իսկապես լրումը ամեն ինչի լինելու է Աստծո արդարությամբ եւ Աստծո ողորմածությամբ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո ողորմածության մասին կամ Աստծո սիրո մասին, պետք չէ նորից մարդկային, չգիտեմ, շատ հումանիստական, այսպես սրտաճմլիկ մոտեցումներով մենք այս հասկացություններին մոտենանք, զորաբար աշխարհը հենց այդպես էլ մոտենում է։ Աստված ասում է, ոնց կարող է մարդկանց ջոխքի արժանացնել կամ ոնց կարող է մարդկանց պատժել, եթե Աստված սեր է։ Շատ ենք լսում այսպիսի արտահայտություններ։ Այսինքն մարդիկ Աստծո մասին խոսում են, կարծես թե շատ լավ գիտեն, թե ով է Աստված, բայց իրականության մեջ Աստծո սիրո եւ Աստծո արդարադատության միջև չկա ոչ մի հակասություն։ Չկա, եւ նույնիսկ կարող ենք այլ ավելի մի զարմանալի պնդում անել, որ առանց Աստծո արդարության Աստվածային սերը պատկերացնել հնարավոր չէ։ Չկա այդպիսի սեր։ Չկա այդպիսի սեր, որը չի ձգտում ազատագրվել անմաքրություններից։ Այսինքն չի կարելի ամեն ինչ դնել մի հարթության վրա եւ ամեն բան իրար հետ լղոզել։ Եվ դրա համար Աստվածային սիրո ներողամտությանը զուգընթաց պետք է լինի նաև զատ որոշման սկզբունք։ Այսինքն այն անդամը, որը որ պետք է ապականի ամբողջ զանգվածը, եթե անդամը փտում է, պետք է անպայման այդ անդամը կտրես։ Չես կարող թողնել, որովհետև ինքը վարակելու է ամբողջ զանգվածը։
Պաստորեն, դա արդարության պահանջն է։
Այո, այսինքն անպայման սերը պետք է ունենա նաև հատու դրսևորումներ, արդարության հատու դրսևորումներ, դրանք, որոնք այլևս վերջնականապես անպետք են և մոլորված են իրենց չարության մեջ և չեն ուզում դուրս գալ իրենց կուրությունից։ Ես նկատի ունեմ գիտակցաբար և ոչ թե անգիտակցաբար, այսինքն որոնք գիտակցաբար են կանգնում չարի մեջ, նրանց նկատմամբ պետք է Աստծո այդ հատու սկզբունքը արդարության որոշակի կերպով գործի։ Այնպես որ այս երկուսը առանց մեկ-մեկու պատկերացնել հնարավոր չէ և իրենք էապես փոխ լրացնում են, այսինքն արդարությունը լրացնում է Աստվածային սերը և Աստվածային սերն էլ լրացնում է արդարությունը, այսինքն հնարավոր չէ պատկերացնել արդարություն կամ արդարադատություն առանց սիրո, դա կլինի մեծագույն դաժանությունը, ոչ միայն Աստծո կողմից, այլ նաև մարդկային կյանքում։ Շատ դեպքեր կան մարդկային կյանքում, որ ոչ թե պետք է ըստ արդարության մոտենաս, այլ ներողամտությամբ, սիրով պետք է մոտենաս, որտեւ ուրիշ լուծում չկա։ Եվ միայն այդ դեպքում դու կարող ես նպաստել, որպեսի մարդը գնա դեպի փրկություն, որպեսի մարդը որոշակի ճշմարտություններ հասկանա։
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այդ հետաքրքիր դատողություններ է անում արդարության և ողորմության մասին, Աստվածային, այսինքն արդարության և ողորմության։ Ասում է, ողորմությունը ձրի շնորով և պարգևներով է, իսկ արդարությունը հատուցում է և տուրք, որը տրված է փոխարեն, այսինքն ինչ-որ բանի փոխարեն։ Եվ ասում է, որ վերջին դատաստանի ժամանակ այն հանգամանքը, որ Աստված այդ զատորոշումը դնելու է բարիների և չարերի միջև և բարի գործերի փոխարեն բարիք է հատուցելու և չար գործերի փոխարեն չարիք, ասում է, դա բնորոշ է նրա արդարությանը, իսկ այն, որ բարիքը հատուցելու է առավել, քան արժանն է, և այդ պատուհասները, որ բերելու է առավել սակավ, քան արժանն է, դա ասում է նրա ողորմության դրսևորումն է։ Պաստորեն, յուրաքանչյուր մարդկային գործի համար պահված են այս երկու հանգամանքներ՝ արդարություն և ողորմություն։
Եվ ի տարբերություն աշխարհիկ, այսպես ասած, դատաստանների, Աստվածային դատաստանը, եթե կարելի այսպես ասել, ոչ մեկի կողմից չի բողոքարկվի, ոչ մեկի կողմից, եթե կարելի այսպիսի եզր օգտագործել, որովհետև որևէ մեկի մոտ կասկած չի լինելու, որ դա է ճշմարտությունը, որովհետև ամեն մեկը ըստ էության ինքն է իր կյանքում իրեն դատապարտում, դատապարտության այդ վճիռը ինքը իր մեջ արդեն կայացրել է իր գործերով, և ինքը կտեսնի, որ այն ինչի, որ ինքը արժանանում է, դա անհամեմատ նույնիսկ ավելի թույլ է, քան ինքը պատկերացնում էր, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ նույնիսկ իր դատաստանով մեկ անգամ ևս ճաշակելու է Աստծո անսահման սերը, տեսնելու է, որ Աստված անհամեմատ ավելի սիրով մոտեցավ իրեն, այսինքն այդ մարդուն, քան ինքն իր նկատմամբ էր։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում, իր գործած գործերով, արդեն ինքը որոշակի կերպով իր դատավճիռն է գրում իր հոգու խորքում։ Աստված ուղղակի իր հոգու խորքից հանելու է այդ դատավճիռը ու ցույց է տալու այդ մարդուն, ու նորից մեծագույն ողորմություն է դրսևորելու այդ մարդու նկատմամբ։ Այսպես է, որովհետև եթե Տերը ասում է, որ երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է, սա նշանակում է, դա արդեն մի վիճակ է, որը մարդը այս կյանքից է ձեռք բերում։ Այս կյանքում արդեն ինքը ներհաստատվում է այդ երկնքի արքայության իրողության մեջ։ Եթե երկնքի արքայությունը մեր մեջ է, սա նշանակում է, որ դժողքն էլ արդեն մարդկային կյանքի մեջ է։ Եվ եկեղեցու հայրերը ասում են, ամենամեծ տանջանքը դժողքի լինելու է այն, որ մարդը կտրված է լինելու Աստուծո լույսից։ Դրանից ավելի մեծ չարչարանք հոգու համար գոյություն չունի։
Տերը Աստված առավել արդար է, թե ողորմած։
Այդպիսի մենք համեմատական, նորից եմ ասում, անալիզներ չենք կարող Աստծո մասին անել, որ Աստված ավելի այսպիսին է, թե ավելի այսպիսին է, նայած խոսքը ինչին է վերաբերում։ Այսինքն որտեղ որ պետք է Աստված արդար է, որտեղ որ պետք է Աստված ողորմած է։ Եվ սրանք միշտ երկուսը միասին են գործում, որպես երկու կարևոր լծակներ մարդկային կյանքի համար։
Մարդկային կյանքի հիմնական մոդելը, որը շատ նման է նաև Աստված առաջնություն մոդելին, թերևս պետք է համարել ընտանիքը, որտեղ ծնողները հանդես են գալիս կարծես որպես Աստծո փոխանորդներ և զավակները որպես Աստվածային այդ սերը, խնամքը, ազդեցությունը կրող անձեր և մանավանդ ծնողներից հայրը։ Փորձենք ևս ակնարկային ձևով անդրադառնալ այն հարցին, թե ողորմության և արդարության առաքինությունները ինչպիսի դրսևորումներ են գտնում ընտանիքում կամ պետք է գտնեն։
Սա շատ հետաքրքրական պատկեր է, որովհետև դրանով, այսինքն, շատ բաներ կարող են հասկանալի դառնալ։ Իսկապես հայրը ինչ որ առումով արտապատկերն է Աստծո ներկայության ընտանիքում։ Ես նկատի ունեմ նորմալ, իհարկե, քրիստոնեական ընտանիքը, և մենք տեսնում ենք, որ երեխայի դաստիարակության պարագային շատ կարևոր է, որ հայրը և լինի ներողամիտ, բայց երբեք չչարաշահի ներողամտությունը։ Այսինքն, պարագաներ կան, որ պետք է անպայման երեխային սաստես։ Իհարկե այդ սաստն էլ չպետք է լինի որպես բարկության դրսևորում, այլ պիտի ներքնապես սեր պարունակի, այլապես նորից եմ ասում, երեխան չի փոխվի։ Պետք է ամեն մի բան, երբ որ մենք կիրառում ենք երեխաների նկատմամբ, հասկանանք, թե ինչքանով դա կարող է փոխել այդ երեխային։ Այնպես որ և պահանջվում է խստություն երեխայի դաստիարակության պարագայում, և պահանջում է ներողամտություն, այսինքն ամեն բանի համար մենք չենք կարող երեխաներին պատժել, դա կլինի արդեն դաժանություն, և սա որոշ ծնողներ երբեմն ուղղակի չարաշահում են, երբեմն տգիտության պատճառով, երբեմն անփորձության պատճառով և այլն, և տխուր հետևանքներ է սա ունենում։ Այնպես որ երկուսն էլ անհրաժեշտ են, և խրատելը, և սաստելը, և ներելը, բայց ամեն ինչը չափի մեջ։ Մի բան, եթե չափից ավելի արվեց, այսինքն ուղղակի ասենք այդ ներողամտությունը և սերը, եթե չափից ավել գործածվեց, ասենք երեխայի նկատմամբ, և երեխան հասկացավ, որ ինքն ամեն ինչ կարելի է, ինքը ամեն տեսակ սանձարձակություն կարող է գործել, միևնույնը իրեն միշտ բոլոր հարցերում ներելու են, այդ երեխային մենք շատ վատ դաստիարակություն կմատուցենք։ Մյուս կողմից էլ երեխային չի կարելի այնքան սաստել և սահմանափակել, որ դա վերածվի խորը ներքին կոմպլեքսի և այդ երեխան ուղղակի կոմպլեքսավորված, բարդույթավորված մարդ մեծանա։
Իսկ հասարակության կառավարման մեջ ինչպիսի նշանակություն ունի արդարությունը և ողորմությունը որպես աստվածային հատկանիշի արտապատկերում մարդկային կյանքում։
Ինչ որ մարդու ներանձնական կյանքում է, ինչ որ մարդը հոգեպես փնտրում է, նույնը նաև արտացոլված է հասարակությունում, որտեղ այդ հասարակությունը բաղկացած է մարդկանցից, և հասարակության մեջ իշխող սկզբունքները պետք է համահունչ լինեն մարդու ներքին բաղձանքներին և ներքին հիմնարար ձգտումներին։ Այնպես որ եթե սա մարդու համար ճիշտ է, ուրեմն ճիշտ է նաև հասարակության համար, որտեղ հասարակություն դա աբստրակտ կատեգորիա չէ, ինչ որ անհայտ օրենքներով կառավարվող հասարակությունը նույն օրենքներով է, նույն հոգեբանական օրենքներով է կառավարվում հիմնականում, ինչ օրենքներով, որ կառավարում է մարդը ներքնապես։ Այլ կերպ ասած, այս սկզբունքները պետք է անպայմանորեն հասարակության մեջ արտացոլված լինեն։
Եվ առաքելը ասում է, թե Տերեր հիշեցեք, թե դուք էլ Տեր ունեք երկնքում։
Այո, իհարկե, եթե մարդը այդ գիտակցությունը չունենա, ինչ որ առումով հաստատ կարող ենք ասել, որ ինքը վտանգավոր մարդ է հասարակության համար եւ չի կարող լինել ղեկավար կամ հասարակությունը առաջնորդող մարդ, որը որ չի գիտակցում, որ իրենից վերև էլ մի բան կա եւ ինքն էլ պատասխան է տալու իր գործերի համար։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Աստծո արդարությունը եւ ողորմությունը թեմայով։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։